Radio Slobodna Evropa, slušate program za Srbiju. Darko Borović i Branka Trivić žele vam dobar dan. Petak je 18. juli, a ovo su vesti dana. Nastavljena skupština sednica Skupštine Srbije. Ban Ki-moon odlučio da nastavi preoblikovanje UNMIK-a u skladu sa rezolucijom 1244. Predsednik i premijer Kosova Seydiu Itači posle podne se sastaju sa američkom državnom sekretarkom Condoleezzom Rice. Predstavnici hrvatske vlade pojavljuju se na suđenju Gotovini, Čermaku i Markaču. Crnogorski novinari na komemoraciji u povodu smrti Veselina Tomovića. Abhazija odbacila plan Nemačke o rešenju spora s Gruzijom. U Srbiji sutra uglavnom sunčano, minimalna temperatura od 13 do 19, maksimalna od 26 do 30 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte šta bi mogao da bude prioritet u radu novog šefa Bezbednostno-informativne agencije. Goran Petrović, bivši šef Državne bezbednosti Srbije.
Glavni posao koji treba da obavi upravo završetak saradnje sa Hagom. Pitanje da li će naći Mladića i Karadžića bi moglo da dobije najpošteniji odgovor u dve reči, veoma teško.
Izveštavamo i o najavama u Hrvatskoj o gradnji nuklearke na Dunavu, ali i o glasovima iz nuklearnog lobija u toj zemlji.
Kako bi se izgradnja nuklearke na Dunavu, budući da bi bila smještena u samu granicu, mogla graditi zajedno sa Srbijom. Tako bi se riješio problem mogućeg protivljenja te države da nuklearna elektrana bude praktično na samoj granici.
Čućete više i o kulturno-zabavnim manifestacijama u Beogradu i drugim gradovima Srbije tokom jula i avgusta, koje su u potpunosti izmenile ustaljenu dugogodišnju sliku siromašne kulturne ponude u danima leta.
Ostati u svom gradu, naravno govorimo o velikim gradovima, tokom leta nije više osuda na dosađivanje, već je osuda na odlučivanje.
Ovo je samo deo sadržaja naše emisije, dakle, ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Sednica Skupštine Srbije nastavljena je danas u 13 časova posle tročasovno odlaganje i konsultacija poslaničkih grupa sa predsednicom parlamenta. Poslanici su na početku sednice prihvatili predlog vlade da se izmeni prvobitno predloženi red vanredne sednice, odnosno da rezolucija o Kosovu bude poslednja tačka dnevnog reda. Potom je šef poslaničke grupe Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić optužio predsednicu parlamenta da vređa opoziciju optužujući je za opstrukciju. Poručio je vladajućoj koaliciji da će zbog toga, kao i zbog toga što, kako je rekao, otimaju vlast po opštinama, tek sada videti šta je opstrukcija. Podsećamo, sednica je sinoć bila prekinuta kada poslanici vladajuće koalicije aplauzom nisu dozvolili Nataši Jovanović iz Srpske radikalne stranke da replicira šefici poslaničkog kluba za Evropsku Srbiju Nadi Kolundžiji, koja je optužila opoziciju da namerno opstruiše rad. Prethodna dva dana nije ni počela rasprava o predloženim tačkama dnevnog reda, jer je opozicija neprestano reklamirala povrede poslovnika. Zbog toga su jutros u 10.30 zakazane konsultacije šefova poslaničkih grupa. Nastavljamo vestima o drugim događajima. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon odlučio je da nastavi proces preoblikovanja UNMIK-a, pošto ta misija, kako procenjuje, ne može da obavlja svoje dužnosti i mora se prilagoditi novoj realnosti na terenu. Ki-moon je u redovnom tromesečnom izveštaju, koji će Savet bezbednosti razmatrati 25. jula, također naložio UNMIK-u da sarađuje sa Evropskom unijom i omogući da ona preuzme ojačanu operativnu ulogu na Kosovu u oblasti vladavine prava, a pod kišobranom Ujedinjenih nacija. Uzimajući obzir duboko promenjenu realnost Kosova, odlučio sam da u interesu održanja mira i stabilnosti na Kosovu i regiji nastavim sa preoblikovanjem međunarodnog civilnog prisustva u okviru rezolucije 1244, naveo je generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Predsednik Kosova Fatmir Sejdiu i premijer Hašim Tači u okviru svoje američke turneje danas će se sastati sa američkom državnom sekretarkom Condoleezzom Rice u State Departmentu. U ponedeljak 21. jula američki predsednik George Bush će u Beloj kući primiti čelne ljude Kosova sa kojima će razgovarati o situaciji na terenu i o nastavku demokratskih procesa na Kosovu. Predsedavajući Skupštine Beograda Branko Belić izjavio je za Radio Slobodna Evropa da će, ukoliko ne bude uskoro uspostavljena vladajuća većina, biti uvedene privremene mere nakon čega slede vanredni izbori. Belić podseća da je rok za izbor predsednika Skupštine i drugih gradskih čelnika 22. juli.
SPS je izišao iz ove koalicije, Ali on sad ima problem da ubedi svoje ljude unutar stranke da participiraju vlast. Ovdje sad participira vlast s LDP-om. Oni to ne žele. Mada i mi, i SPS, i LDP želimo u Evropu. I to je krilatica vodilja naše današnje politike. Znači što pre u Evropu, što pre socijalno smirenje u Srbiji i što pre bolji standard. To su poslovne dolazi ovo Kosovo i ovo već to stalno slušamo.
Ako ne bude dogovora, kad se raspisuju vanredni izbori?
Mi smo imali jednu skupštinu koju sam ja predsjedavao u Beogradu.
Tu je bila samo verifikacija, je li tako?
Bila je verifikacija mandata, ali tu je isto bilo mnogo muke da se to verifikuje, jer nije usvojen dnevni red.
Što je bila radikalska opstrukcija ili šta?
Ne, opstrukcija radikala i DSS-a je apsolutna. Međutim, SP se uzdržao od glasanja i mi nismo imali potreban broj glasova. Imali smo 110 prisutnika, 54 za. Ja sam prekinuo sednicu u momentu kad sam vidio da mi nemamo potrebnu većinu. Odmah su radikali i DSS rekli da je to gotovo, nema, drži, brži. Međutim, mi smo napravili, mi smo rekli SPS-u, nemoj da se igrate. Ovo mora da se uradi. I oni su na kraju rekli nama, nam oni imaju primjedbe na dnevni red, jer mi njih nismo konsultovali i oni su protiv tih nekih tačaka dnevnog reda. Pa smo se mi s njim usaglasili da umjesto 13 tačaka bude istih 6 tačaka, smanjen dnevni red. Da to nismo izvršili, mi ne bi imali više u Beogradu nikakvu vlast. Ne bi postojala skupština.
Koliko bi Beograđane koštalo ako budu ponovno...
Pa milion, dva miliona evra, to je onako sigurno.
Predsjedavajući sednice Skupštine Beograda, Branko Belić, u razgovoru sa Milicom Lučić, širi razgovor sa Brankom Belićem, čućete u nedjelju u našoj redovnoj rubrici Press Club. Nastavljamo drugim aktuelnostima. Predstavnici Hrvatske pojavit će se pred sudskim većem Haškog suda u predmetu Gotovina Čermak Markač. Izjasnit će se o zahtjevu tužilaštva da sud naloži hrvatskoj strani predaju dokumenata vezanih za delovanje artiljerije i specijalne policije tokom akcije Oluja. Na raspravi će u ime Hrvatske nastupiti Frane Krnić, ambasador Hrvatske u Holandiji, i Goran Markotić, pomoćnik ministarke pravosuđa. U podnesku Haškog tužilaštva navodi se da Hrvatska nije stavila na raspolaganje vojne dokumente koji se tiču artiljerijskih operacija tokom Oluje, kao i dokumente specijalne policije koji se odnose na aktivnosti Mladena Markača i njemu podređenih jedinica specijalne policije. U crnogorskom novinarstvu nije ostao niko sličan Veselinu Tomoviću, rekao je danas glavni i odgovorni urednik Radija Antena M. Darko Šuković na komemoraciji povodom smrti uvaženog crnogorskog novinara. Tomović je živeo relativno kratko, tek 53 godine, ali je u novinarstvu bio dugo i radio mnogo. Od Radija Crne Gore, Radija Bar, Radija Brod do Antene M. Od Ljubljanske Mladine, Kruga, Liberala do Monitora, IN televizije i Atlas televizije. Ostavio je svuda upečatljiv trag, kazao je Šuković. On je rekao da je Tomović bio beskrajno talentovan, duhovit i neposredan, samouveren i hrabar i prvi pravi moderni voditelj u crnogorskim elektronskim glasilima. Veselin Tomović bio je dugogodišnji saradnik i našeg radija.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa. U tematskom delu emisije više o nameri generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna da, uprkos protivljenju Rusije, pristupi rekonfiguraciji UNMIK-a u korist misije EULEX-a. Čućete i ko je čovek koji je preuzeo BIA. A i o kontroverzama vezanim za najavu gradnje nuklearke u Hrvatskoj na obali Dunava tik uz granicu sa Srbijom. Imamo i prilog o letnjoj kulturnoj ponudi u Srbiji.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Kao što ste na početku emisije čuli, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon saopštio je da je svom izaslaniku na Kosovu, šefu UNMIK-a Lambertu Zanieru, poručio da pristupi rekonfiguraciji misije Ujedinjenih nacija na Kosovu. To je danas objavljeno i u sedištu Svetske organizacije u Njujorku. Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose, kaže za naš program da nema ničeg spornog u tome što je Ban Ki-moon odlučio da izvrši rekonfiguraciju UNMIK-a.
U rezoluciji 1244 piše da generalni sekretar razmešta međunarodno civilno prisustvo. On odlučuje o tome. Dakle, po meni tu nije ni trebala saglasnost Saveta bezbednosti. On je očigledno pokušao da dobije saglasnost. Kad je shvatio da nema saglasnost, on je u okviru svog mandata iz rezolucije 1244 uradio to. Ja znam da jedna od interpretacija da to je jednostrani akt koji je Ban Ki-moon uradio u saglasnosti sa onima koji podržavaju nezavisnost, ali čini mi se da je istina komplikacija. Da on to uradio pod nekom vrstom prinude, jer su Evropska unija sama donela odluku da ukine četvrti pilar. Kratko rečeno, Ban Ki-moon nije imao puno izbora i donela je tu odluku koja ne zadovoljava Beograd i Rusiju iz prostog razloga što nije išao na saglasnost Saveta bezbednosti, a to znači nije omogućio dalju blokadu tog procesa.
Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose. Srbija je nezadovoljna ovakvim rešenjem Ban Ki-moona i pokušava da taj proces zaustavi, ali stručnjaci ističu da je taj proces nezaustavljiv. Goran Svilanović, bivši ministar inostranih poslova Savezne Republike Jugoslavije, kaže za naš program da Srbija u odnosima sa Ujedinjenim nacijama nema nikakvih smetnji, ali da se povodom rekonfiguracije UNMIK-a na Kosovu i poslednjeg saopštenja Ban Ki-moona mogu pojaviti problemi na relaciji Srbija-Evropska unija.
Potpuno jasno da će vlada nastojati da bar do oktobra meseca, do generalne debate u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, zaokruži svoju kosovsku politiku glasanjem o konsultativnom mišljenju Međunarodnog suda pravde, za koje je potrebna dvotrećinska većina na Generalnoj skupštini. E, ali između današnjeg datuma i tog oktobarskog glasanja, očigledno curi strpljenje Evropske unije. I sada Srbija prosto treba da pokaže da li je svesna procesa u koji je ušla, koji zahteva ozbiljno angažovanje između Srbije i Evropske unije i punu saradnju. I u realizaciji kosovske politike Srbije i u realizaciji njene evropske politike. Da li Srbija doživljava Evropsku uniju kao ključnog partnera u tom procesu ili ne? Da ovo svedem na konkretan dnevni jezik, potrebno da se nađe način da Srbija prihvati prisustvo i angažman Evropske unije na Kosovu. Dakle, ako između današnjih datuma i to glasanje u oktobru ne nađe zajednički jezik s Evropskom unijom o saradnji na Kosovu i prisustvu Evropske unije na Kosovu, bojim se da Srbija ulazi u duboku krizu odnosno sa Evropskom unijom.
Ocenio je za naš program bivši šef diplomatije Goran Svilanović. Ono što u Beogradu u vezi sa planovima međunarodne zajednice na Kosovo odbijaju, u Prištini, razume se, pozdravljaju. Tako je i u kontekstu Ki-moonove namere da rekonfiguriše UNMIK, odnosno da prenosi ovlašćenja sa misije svetske organizacije na Eulex. Rukovodstvo kosovskih Albanaca to smatra pozitivnim. Poznavaoci političkih kretanja ističu da se proces prenosa odgovornosti mora nastaviti, ali i dodaju da u izveštaju Ban Ki-moona nije razjašeno pitanje okončanja misije Ujedinjenih nacija. Imamo Ana Marija Repić u Prištini.
Svaka promena ili smanjenje misije Ujedinjenih nacija koji bi vodili definitivnom gašenju UNMIK-a na Kosovu se ocenjuje kao pozitivan korak napred. U tom pogledu se i komentariše izveštaj Ban Ki-moona u kome je on naveo da treba da počne rekonfiguracija UNMIK-a. Politički analitičar Muhamed Mavraj ocenjuje kao pozitivnu spremnost Ujedinjenih nacija da nastave prenos ovlašćenja u oblasti vladavine prava. UNMIK je do sada bio simbol odlaganja rešavanja problema, što uključuje i pomirenje između ljudi na Kosovu. Što se brže ta administracija smanjuje, te nagoveštava odlazak sa Kosova, to je pozitivan razvoj situacije, bez obzira što će UNMIK-ove kompetencije pripasti nekoj drugoj misiji, u ovom slučaju Eulexu, ocenio je Mavraj. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija je u dokumentu o kome će biti vođena rasprava na sednici Saveta bezbednosti 25. jula naveo da je svom novom specijalnom predstavniku za Kosovo, šefu UNMIK-a, Italijanu Lambertu Zanijeru, dao instrukcije da počne rekonfiguraciju te misije. Dao sam nalog UNMIK-u da sarađuje sa Evropskom unijom kako bi obezbedila operativnu ulogu na Kosovu u domenu vladavine prava pod sveobuhvatnim autoritetom Ujedinjenih nacija, naveo je Ban u izveštaju. Ban je saopštio da je proces rekonfiguracije u interesu Ujedinjenih nacija, jer će njegovo sprovođenje služiti da očuva UNMIK-ova dostignuća. Ban je ocenio da situacija na Kosovu izgleda mirna, ali da je deklaracija o proglašenju nezavisnosti dovela do porasta međuetničkih tenzija. U tom pogledu on je kazao da je na severu Kosova uz podršku Beograda smanjen autoritet UNMIK-a. Posle nezavisnosti Kosova, Srbi su kritikovali UNMIK jer nije reagovao, ali ipak oni kažu da je to jedina misija sa kojom će sarađivati, pošto za razliku od Euleksa, UNMIK ima podršku Saveta bezbednosti. U tom kontekstu Mavraj ističe da je nastavak misije Ujedinjenih nacija lažna nada za kosovske Srbe, a posebno one na severu Mitrovice. UNMIK je nepotreban i treba da ide. Time će se razbiti iluzije Srba da se uz prisustvo UNMIK-a mogu igrati sa Kosovom, izjavio je Mavraj. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vreme, poštovani slušaoci, da vas podsjetimo na važnije vesti dana. Nastavljena sednica Skupštine Srbije. Ban Ki-moon odlučio da nastavi preoblikovanje UNMIK-a u skladu s rezolucijom 1244. Predsjednik i premijer Kosova se ideju i tače i posle podne sastaju se s američkom državnom sekretarkom Condoleezzom Rice. Predstavnici hrvatske vlade pojavljuju se na suđenju Gotovini, Čermaku i Markaču. Crnogorski novinari na komemoraciji povodom smrti Veselina Tomovića. Abhazija odbacila plan Nemačke o rešenju spora s Gruzijom. U Srbiji sutra uglavnom sunčano, maksimalna temperatura od 26 do 30 stepeni.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Pre nego što nastavimo tematski deo naše emisije, odlazimo samo na trenutak iz regiona, kako biste čuli i blok aktuelnosti iz sveta. Demokratski kandidat za predsjednika Sjedinjenih Država Barack Obama počinje turneju tokom koje će posjetiti više država u Evropi i na Bliskom istoku. Više ima Mira Iva Martinović.
Prema najavama, Barack Obama će se zaustaviti u Jordanu, Izraelu, Nemačkoj, Francuskoj i Engleskoj. Senator iz Illinoisa planira da posjeti Irak i Afganistan, ali još uvek nije poznato da li će ratna područja biti deo puta. Najznačajniji deo turneje svakako je posjeta Nemačkoj. Sigurno je da će se građani Berlina okupiti u velikom broju kako bi pozdravili kandidata demokrata. Naime, Evropljani sa radošću dočekuju poruke promjena senatora iz Illinoisa, pogotovo nakon 7 godina Bushove vladavine, koji je izuzetno nepopularan u Evropi. Mnogi već sada upoređuju Baracka Obamu i jednog od najpopularnijih američkih predsjednika Johna Kennedyja. I sam Obama podržava takvo poređenje, pa je i on, kao Kennedy, izabrao upravo glavni grad Nemačke da se obrati Evropi sa novim viđenjem američke spoljne politike. Portparolka Obaminog protivkandidata, republikanca Johna McCaina, izjavila je ranije da je ovaj put način na koji Obama pokušava da se takmiči u spoljnoj politici. Republikanci pokušavaju da ospore Obaminu sposobnost da se izbori sa spoljnim krizama. Londonski Times ocenjuje da je turneja Baracka Obame po Bliskom istoku, Evropi i Afganistanu do sada nezapamćena predstava u kojoj će se jedan američki predsjednički kandidat po prvi put obratiti masi pristalica u inostranstvu. List ocenjuje da je, uprko spoljnopolitičkoj pompi i sastancima na visokom nivou sa liderima Izraela, Iraka, Afganistana, Jordana, Zapadne obale, Nemačke, Francuske i Velike Britanije, pravi cilj Obamine turneje ipak osvajanje simpatija glasača u Americi, koji mu, prema istraživanjima, najviše zameraju nedovoljnu posvećenost nacionalnoj bezbednosti. Činjenica da sa Obamom putuje pun avion novinara pravi ogroman kontrast u odnosu na republikanskog kandidata, koji je, navodi Times, u maju također obišao Bliski istok i Evropu, ali se na njegovu posetu regionu malo ko uopšte osvrnuo.
Još nekoliko vesti iz sveta. Iranski ministar spoljnih poslova Manučer Motaki ocenio je da će novi razgovori o iranskom nuklearnom programu, koji počinju sutra, biti pozitivni i ukazao na dobar razvoj situacije. Dodao je da su također mogući razgovori o uspostavljanju interesne sekcije Vašingtona u Teheranu, kao i direktnih letova između dve zemlje. Američke interese u Teheranu zastupa švajcarska ambasada, dok Iranci imaju interesni sektor u ambasadi Pakistana u Vašingtonu. Sutrašnjim razgovorima u Ženevi, pored specijalnog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Javiera Solane, prisustvovaće i predstavnici Britanije, Francuske, Nemačke, Rusije i Kine. Njihov cilj je da se ispita fleksibilnost Irana po pitanju uvođenja trgovinskih olakšica ukoliko ta zemlja suspenduje obogaćivanje uranijuma. Kako je najavljeno, prvi put će pregovorima prisustvovati i predstavnik Sjedinjenih Država, državni podsekretar William Burns. U borbama u jugoistočnoj Turskoj u posljednje 24 sata poginula su dva turska vojnika i dva pripadnika kurdske gerile. Borci PKK najčešće ulaze u Tursku preko planina u severnom Iraku, gde je uporište nekoliko hiljada ekstremista. Predsjednik Abhazije, Sergej Bogapš, odbacio je plan Nemačke o rešavanju krize vezane za tu gruzijsku separatističku regiju. Tenzije između Gruzije i Rusije sve su veće zbog te proruske regije. Rusija optužuje Gruziju da se sprema za vojnu operaciju u Abhaziji, na što Tbilisi uzvraća optužbom da Moskva želi da pripoji tu oblast. Nemački ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier predviđa prema ovom planu prekid nasilja i povratak 250.000 gruzijskih izbjeglica koji su početkom 90-ih napustili svoje domove zbog sukoba nastalih raspadom bivšeg Sovjetskog saveza. Trojica članova režima bivšeg čileanskog diktatora Augusta Pinočea optuženi su za nestanak petorice levičara za koje se veruje da su ubijeni i bačeni u okean iz helikoptera, saopštio je sud u Santiago. Pinoče je umro 2006. godine i nije doživeo suđenje za zločine počinjene tokom 17 godina svoje vladavine, kada je ubijeno više od 3000 ljudi, a oko 28.000, od kojih su većina bili levičari, mučeno.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Ponovo smo u regionu, pokušavamo sada da odgovorimo na pitanje ko je prvi novi čovjek bije i šta od njega možemo očekivati. Saša Vukadinović, novi direktor Bezbednosno-informativne agencije, preuzeo je dužnost nakon što ga je vlada Srbije juče imenovala na tu funkciju. Za rad ove tajne službe, koja je proizašla iz nekadašnje državne bezbednosti, u javnosti je uvek postojalo veliko interesovanje, posebno zbog lošeg nasljeđa iz prošlosti i specifičnih poslova koje radi. Kako se do sada pokazalo, svaka nova vlast na čelo BIA dovodi svog čoveka, pa se postavlja pitanje šta će biti prioritet u radu Saše Vukadinovića. Goran Petrović, bivši načelnik državne bezbednosti Srbije, kaže za naš program da će to po svemu sudeći biti ispunjavanje najvažnijeg uslova za nastavak evropskih integracija Srbije.
Glavni posao koji novi direktor treba da obavi upravo završetak saradnje sa Hagom. Prosto nemamo izbora i pitanje je kako se to može uraditi i da li će on u tome uspeti, odnosno da li će pronaći Mladića ili Karadžića, ne uliva previše optimizma na osnovu realnog stanja stvari, odnosno pitanje da li će naći Mladića i Karadžića bi moglo da dobije najpošteniji odgovor u dve reči, veoma teško. Ljudi koji su ostali i koji se još uvek nalaze u BES-u su ljudi za kojih očigledno stoje nekakve organizacije. I zato će biti veoma, veoma teško, ne samo novom direktoru, nego bilo kome ko bi došao na to mesto da taj posao uspešno odradi.
Ono o čemu se godinama priča je i potreba za reformama BIA. O mogućnosti da se to konačno dogodi, Goran Petrović kaže.
Mnogi ljudi, čak i oni koji bi trebali time da se bave, uopšte ne znaju šta stoji iza te famozne reči, šta to podrazumeva i šta bi zaista trebalo da se uradi. Tako da, da li je vreme za reformu, mogu da kažem, nije. Vreme za reformu je odavno bilo. Ta reforma je mogla da se obavi i mnogo ranije i morala da se obavi mnogo ranije, a mislim da se to sada samo usput i deklarativno pominje da se sve ne bi svelo za Hag. Pogotovo je teško očekivati od nekoga ko je bio u resoru javne bezbednosti, ko je bio načelnik SUP-a u jednom gradu u unutrašnjosti, da on sada reformiše jednu službu u kojoj nikad nije radio, o kojoj ne zna ništa.
Kaže za naš program Goran Petrović, bivši načelnik državne bezbednosti Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U narednih nekoliko minuta sledi jedna izuzetno kontroverzna tema. Da li će Srbija na svojoj dunavskoj granici sa Hrvatskom dobiti nuklearku? Ili će je možda, kako sugerišu neke najave odavde i kako se čuje i u hrvatskom nuklearnom lobiju, i graditi zajedno sa Hrvatskom? Građani Hrvatske potpisuju peticiju protiv izgradnje nuklearne elektrane na Dunavu nedaleko od Osijeka između Erduta i Dalja. Tu akciju je, kako javlja naš saradnik Drago Hedl, pokrenula Zelena lista iz Zagreba. Mogućnost izgradnje nuklearke najavio je nedavno i premijer Ivo Sanader, rekavši kako bi s obzirom na svetsku energetsku krizu Hrvatska trebalo da razmišlja i o nuklearnoj opciji. Poštovani slušalci, očekujemo prilog našeg saradnika Draga Hegla o najavama izgradnje nuklearne elektrane na Dunavu u Hrvatskoj, a pre nego što prilog stigne, predlažem da čujemo nešto iz kulture, da se malo relaksiramo. Dakle, šta će Srbija i šta će Beograd u kulturno-zabavnom programu ovog leta dobiti? Obično nekako sve zamre pred leto i tokom leta, da li će se to i ovog puta dogoditi? Evo što kaže Milena Stojičević, direktor Belefa.
Mi ćemo od Beograda ove godine napraviti jedan lep dom, naš dom, okružen umetničkim predmetima u javnom prostoru i mislim da je to jako privlačno za turiste, da će oni možda poželjeti ponovo da dođu, ali bez jednog jasnog kalendara, bez jasnog repertoara, godinu dana unapred, bez velike podrške sa stanovišta pozicioniranja festivala, mi nećemo biti privlačni toliko za strane turiste, jer Belef ima tri programa, tri segmenta, muziku, dramu i vizuelnu umetnost. Jako je teško na velikom prostoru beogradskom sve to zaokružiti i napraviti festivalsku atmosferu. Mi se stvarno trudimo i već smo napravili interesovanje za nas, ali uvek razmišljamo o tome šta nismo uradili.
Bila je to Milena Stojičević, direktor Belefa. Evo sada smo u situaciji da emitujemo maločas najavljeni prilog kolege Draga Hegla iz Osijeka o tome da li Hrvatsku na obalama Dunava uz granicu sa Srbijom čeka nuklearna elektrana.
Iako još nema konkretnih službenih najava da bi se hrvatska nuklearka mogla graditi između Erduta i dalje na Dunavu, prve štete za tamošnju lokalnu zajednicu već su nastale. Najveći hrvatski vinar Enver Moralić već je imao potpisan predugovor o kupnju erdutskih vinograda, no, kaže načelnik tamošnje općine Jovan Jelić, odustao je od te nakane saznavši da bi u blizini vinograda mogla niknuti nuklearna centrala.
Ja imam informaciju da je gospodin Moralić, koji je iskazirao interes, da je jednostavno rekao da ga sad to više ne zanima. Postavlja se pitanje ako neko ko je, ja vjerujem, i dovoljno upoznat sa time da znači nuklearka u blizini na takav način reagirao, verujem da takve i slične reakcije možemo očekivati od nekih drugih potencijalnih ulagača u ovaj prostor.
U cijeloj priči o izgradnji nuklearke na Dunavu, gdje su krajem 80. prošlog stoljeća obavljena značajna istraživanja u koja je uloženo više od 30 milijuna dolara, zanimljivo je ponašanje Hrvatske elektroprivrede. Na naš upit radi li Hrvatska elektroprivreda na pripremama za početak moguće izgradnje nuklearke, odgovoreno nam je negativno, a glasnogovornik Radomir Milišić na pitanje je li nuklearka u planu kaže. Na zatvorenosti informacija o mogućoj izgradnji nuklearke na Dunavu žali se i Vlasta Tot, supredsjednica Zelene liste Hrvatske.
Dok HEP-a i njihovih informacija doći, to je nemoguća misija. I to još zapravo govori o zatvorenosti i države i njezinih poduzeća. HEP je na kraju krajeva državno poduzeće i trebalo bi imati drugačiji odnos prema javnosti i građanima ove zemlje nego što možda neka kompanija privatna ima.
I pre kraja emisije još jedno podsjećanje na važnije vesti. U toku je sednica Skupštine Srbije. Ban Ki-moon odlučio da nastavi preoblikovanje UNMIK-a u skladu s rezolucijom 1244. Sejdiju i Tači posle podne sastaju se sa Kondolisom Rajs. Abhazija odbacila plan Nemačke o rešavanju spora s Gruzijom. U Srbiji sutra uglavnom sunčano, temperatura između 26 i 30 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa o događajima u Srbiji. Pozdravljaju vas Darko Borović i Branka Trijević.